Organizacija Mladi za Kosmet ove godine proslavila je 5 godina svoga postojanja i rada, a osnovana je sa ciljem da očuva tradiciju i tu vezu Crne Gore sa Kosovom i Metohijom, a u isto vrijeme i da pomogne koliko se to može narodu, onim ostacima ostataka na Kosovu i Metohiji, svetinjama Kosova i Metohije. Tako su tim povodom u ovih 5 godina imali i nekoliko humanitarnih akcija u kojima je učestvovao veliki broj građana Crne Gore, ne samo iz Podgorice, nego iz Nikšića, Herceg Novog Kotora i ostalih gradova. Ove godine, kao što rekao smo, proslavili su 5 godina svoga postojanja i proslavljaju i njihovog nebeskog pokrovitelja i zaštitnika, njihovu krsnu slavu, svetog kralja mučenika Stefana Dečanskog, proslavili su ove godine u manastiru Dečani. Tim povodom organizovali su jedno hodočasničko putovanje, sa kojeg se upravo i vraćamo, gdje je 56 ljudi prisustvovalo svetoj arhijerejskoj liturgiji, koji je jutros u manastiru Visoki Dečani služio njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, u sasluženje episkopa Raško-Prizrenskog Feodosija, episkopa Šumadijskog Jovana i episkopa Vranjskog Pahomija, uz sasluženje preko 30 svešteno-monaha, sveštenika, vjerodjakona, đakona i zaista velikog broja vjernog naroda koji se jutro sabrao u ovoj zadužbini svetoga kralja Stefana Dečanskoga. Prije toga i uz, da kažem, ovaj glavni povod i posjetu svetim Dečanima, organizacija Mladi za Kosmet i ova grupa mladih ljudi posjetila je manastir Sopoćane, manastir Đurđeve stupove u Beranama i noćili smo sinoć u manastiru Crna Reka, molili se svetom Petru Koriškom i u isposnici svetog Joanikija, koji je ujedno i podvizavao se u Crnorečkom manastiru. Danas smo nakon posjete Dečanima posjetili i svetu Pećku patrijaršiju, poklonili se grobovima svetih arhijepiskopa srpskih i naravno svetoj presvetoj Bogorodici Pećkoj krasnici i zaista imali jedan blagosloven i blagodatan dar od Boga da provedemo ova 2 dana u susretu sa našim drevnim svetenjama, da se duhovno napojimo i duhovno obnovimo i pripremimo za one akcije koje dalje slijede, a u isto vrijeme i da se opomenemo još jednom da Kosovo i Metohija nikada neće biti zasebna država, nego da će uvijek biti sastavni dio Srbije, a to svjedoče i ove svetinje koje smo mi danas posjetili.